ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ኩሉ መዓልቲ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም? ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ረቡዕ 15 ግንቦት 2019 ወይ 7 ግንቦት 2011 ካብ ኤርትራ ሃገራዊ ሓምላይ ወፍሪ ክንሰምዕና ካብዚ ካብ ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ኣባልና ዝረኸበቶ ሽልማት ክነውግዓኩም ኢና። ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንጉዳይ ሱዳን ክጥምት እዩ። ብዜና ክንጅምር መንያ ፈርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብርክክብ ንምባል ዝሕግዝን ፍልሰት መዋእለ ንዋይ ኣሜሪካ ዘሳለጠን ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ጉባኤ ሸርክነት ኢትዮጵያ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ይካየድ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝጀመረቶ ምምሕያሽ ቁጠባን ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምፍላጥ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ የፍሊጡ ኣሎ። ብደረጃ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓሓሊፉ ዝዳሎን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠሚቱ ኣብ ዝካየድን መድረኽ ዝተረኽቡ ኣመኻሪ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከብ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋን ኣብቲ ሃገር ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ለውጥታትን ንውልቀ ኢንቨስትመንት ይኽፈቱ ዘለዉ ዘፈራትን ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ዓንቀፍቲ ሕግታት እውን ይመሓየሽ ከም ዘለውን ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኢትዮጵያ ተካይዶ ንዘላ ለውጢ ንኢዶም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬይነር ብወገኖም ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ከተዕብን ክትሰጋገርን ዝሓዘቶ መንገዲ ዕውት ክኸውን ሃገሮም ከም እትሕግዝ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መሳርሕትና ሰሎሙን ናባተ። ፔትፋር ብዝተባሃለ መርሃ ግብሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዩናይትድ ስቴትስ 3 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ከም ዝሃበት ተገሊጹ። እቲ ገንዘብ ንኹሎ መዳያዊ ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ምስቲ ቫይረስ ንዝነብሩ ወገናት ንምክንኻንን ንምሕካምን ዝውዓለ ምዃን ተገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ኣተሓባባሪት ቤት ፅሕፈት ፔትፋር ሌንሲ ልትል ነዚ ዓለም ለኸ ትሕሶ ዘለዎ መርሃ ግብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ዕማም ዝበልኦ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከምዚ ኢለን።
The US government through PEPFAR with strong bipartisan support across three administrations
ኣብ እዋን ሰለስተ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ብፔትፋር ኣቢሉ ምስ ድልድል ሓበራዊ ርክብ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 80 ቢልዮን ዶላር ንዓለም ለኸ ቃልሲ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣፍሲሱ እዩ። ካብዚ ንኢትዮጵያ ዝተመደበ 3 ቢልዮን ዶላር እዩ። እዚ ንሓደ ሕማም ንምምካት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተገብረ ብሕታዊ ምርብራብ እዩ። ምስጋና ንሓበራዊ ምትሕባር ይኹኖ። ልዕሊ 460,000 ኢትዮጵያውያን ኣባፅሕ ኣወዳትን ኣዋለድን ህፃናትን ሕክምና ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብምሃብ ሓጊዝና ኢና ኢለን ኣለዋ። 11 ኣባላት ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ ባህር ዳርን ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግዲ ትኽልልን ተመክሮ ንምልውዋጥ ከተማ መቐለ ኣትዮም ኣብኡውን ምስ መዘናታቶም ተራኺቦም ኣለው ይብል ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣባል ኣመራርሓ ቦርድ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለ ኣይተ በሪሃፍቱ ካብዚ ተመክሮ ልውጥ ዝርከብ ረብሓ ዝበልዎ
ብኣብዝሓ እኳ ሰሚዮም ከዓና ክወስዱ ዝኽእሉ ተመክሮ ምክንያቱም ንሕና ኣብ ስራሕ ኣለና ሕዚ ሰላም ናሕሊና ኢና ንሰርሕ ዘለና ቢዝነስ ኣሎ ብዓድና ገለገለ ከባቢታት ናይ መንገዲ ምዕፃው ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ኣለውናታቶም ኣና ሕና ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ሕዚ እውን ኤግዚቢሽን ነካየድ ባዛር ነካየድ ንግዲ ምንቅስቃሳት ኮሉ ኣለና ኢንቨስትመንት ኣለና ባና ግን ኣብኣቶም ተመክሮ የለ ኢልካ ምዕፃው ግን ኣይከኣልን ዝኸውን ምክንያቱም ሰብ እውን ስፍሕ ዝበለ ሃፍቲ ኣለዎም እቲ ናይ ከባቢ ሃፍቶም ሞቢላይዝ ገይሮም ናብ ተጭቡጥ ባይታ ኣብ ምቕያር ዝኸድሉ ዘሎ ዕድላት ክንዲ ይኽእል እዩ ኢንቨስትመንት ኣብ ምስሓብ ዝገብርዎ ዕድላት ክንዲ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሰብ እውን ከመይ ኦርጋናይዝ ዝገብረሉ ትውልቀ ምንቅስቃስ ምስ ናይ መንግስቲ ምስ ናይ ከባቢ ተታሓዝሉ ዕድላት ክህል ስለዝኽእል ካብኡ ንብሮ ነገር እውን ክንዲ ኢልና ንሓስብ።
እዚ ተመክሮ ልውጥ ህዝቢ ንህዝቢ ንዝግበር ርክብ ልኡክ ፀሩ ዝግበር ምህላው ወፂኦም ሓቢሮም ብስራሕቲ ሓፂን መፂን ዝመሓደሩ ኣይተበርሀ ድማ ካብዚ ተመክሮ ልውጥ ዝፀንቀሉም ዲ ከምዚ ይገልፅዎ።
እዚ ተመክሮ እዚ ኣብ ንግዲ ማሕበረሰብ ዝተዋፈረ መፍራያይን ነጋዳይን ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ወሰን እውን ዘይብሉ ዕዳጋን ማእኸል ገይሩ ዝራኸብን ክልቲኡ ዝጠቃቅመሉ መንገዲ ዝእልሸሉ እዩ። ስለዚ ናይዚ ክልቲኡ ተመክሮ ድማ ከም ከተማ መቐለ ኣባና ዘሎ ተመክሮ ክወስዱ ኣብኦም ዘሎ ድማ ለኣና ሂቦም ከመይ ናይና ሓድነትና ዕዳጋና ተኣሳሲራ ንቕፅል ካብዚ ሓሊፍና ድማ ነጋዳይ ትርጉሙ ልህዝቢ ግልጋሎት ዝህብ እዩ። ስለዚ ናይ ህዝቢ ልህዝቢ ርክብና እውን ኣጠናኼርና ክንቅፅል
ፕሬዝዳንት ቤት ምክር ዘፈር ማህበራት ከተማ ባህር ዳር አይተ መንገሽ አበላይን አባል አመራራ ሀቦርድን በምርባህ እንሳን ውጢት እንሳን ዝመሓድሩ አይተ እንዳርጌ ዓለማየን ድማ እዚ ተመክሮ ልውጥ ህዝቢ ባህር ዳር አምባሳደር ክልል ኣምሓራ እዩ ህዝቢ ከተማ መቐለ ድማ ኣምባሳደር ክልል ትግራይ እዩ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ኣምባሳደር ሃገርና ክኸውን ንምግባር ሓጋዝ ዕለት ይኽብሉ ሓሳቦም ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍትሓካ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ንብረቶም ንዝተመዛበሉን ናብ ቤቶም ንዝተመልሱን ወገናት ግቡእ ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃብ ተጀሚሩ ክብል ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተፈላለያ 76 ወረዳታት ኣገልግሎት ሕክምና ምሃቡን ኣብ ተሓከምቲ ብብዝሒ ዝረኣዩ ሕማማት ከም ዝፈለየን ገሊጹ ኣሎ ዛጊድ ኣብ 6 ክልላት ማለት ኣምሓራ ትግራይ ሶማሌ ሃረሪ ኦሮምያን ደቡብን 76 ወረዳታት ልዕሊ 38,000 ሰባት ከም ዝሓከመ ምክትል ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር በየነ ሞጎስ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ገሊፆምሉ ኣለዉ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያ ደቡብን ሶማሌን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም 315,994 ህፃናት ዳሃሲሱ ጉድለት ኣመጋግባ ዝተረኣዮም 14,625 ቆልዑ ሓኪሙ እውን ኢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መንግስታት ዓሰርተታት ሃገራት ኣፍሪቃ ምንቅስቃስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ወይ ከዓ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝድርት ሕጊ ወይ ፖሊሲ ይትግብሩ ኣለዉ ክብል ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ሓቢሩ ካሮል ገንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ትማሉ ሶሉስ ናይ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፀሓፊ ጋድፍራይ ሙሲላ ንምንቅስቃስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዕንቅፋት ምፍጣር ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ዜጋታትን ክውደቡን መንግስታት ንሰብኣዊ መሰላት ሓለዋ ኣብ ምግባርን ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎም ይብሉ ነፃነት ኣብ ስግኣት ምስፍሕፋሕ ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ኣብ ዘውፅዎ ፀብጻብ ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደራ ንሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምንቅስቃሶም ንምድራት ዝተገብሩ ስራሕቲ ኣብ ኣልጀርያ ብሩንዲ ግብፂ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ሲየራሊዮን ደቡብ ሱዳን ሱዳን ታንዛንያ ኡጋንዳን ዛምቢያን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ፋይናንሳዊ ረድኤትን ዝድርት ዝተሓላለኸ ናይ ምዝገባ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብ ለካት ጀሚሩ እቲ ደረት ኣመሓይሻቶላ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ስጉምትታት ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ገና መዕለቢ ኣይረኸበን ኣብ 6 ሃገራት ማለት እውን ኣንጎላ ኮንጎ ብራዛቪል ኬንያ ማላዊ ናይጀርያን ዚምባብዌን ድማ ብፈፃሚ ኣካል ዝወፀ ሕጊ ብቤት ፍርዲ ተነፂጉ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይራ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃስ ተሓለቕቲ መሰላት ደረት ዘንበረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ምስ ሓዙ ግን ፍኹስ ኢሉ እዩ ናይቲ ሃገር ረቂቕ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበረሰብ ርእቶታት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ሒዙ ኣብ ለካቲት ወፂኡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ለስሊ ሪድ ብሲቪል ማሕበረሰባት ተቐባልነት ንዝረኸበ ፖለቲካዊ መግለፅታት ኣፀቢቕና ኢና ንድግፎ ይብላ ነዚ ሪፖርት ዝፀሓፉ ሙሲላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰብ ንእገዳ ብሕጊ ክገጥምዎ መንግስታት ድማ ንናይ ምእካብን ሓሳባት ብነፃነት ምግላፅን መሰላት ከኽብሩን ምዒዶም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓገዝ ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ እዞም እገዳታት እናልዓሉ ፀቕጦም ክሐይሉ ፍሪደም ሃውስ የተባብዕ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ነባሪ ዝኾኑን ኣብ እዋን ውልቂ መላኺ መሓመድ ስያር ባሬ ኣብ ሶማል ዝለዕሉ መኮነን ዝነበሩ ዮሱፍ ኣብዲ ዓሊ ብምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሶም ኣብ ኣሌግዛንድርያ ቨርጂንያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንዮሱፍ ኣብዲ ዝኸሰሰ ፋራህ መሓመድ ታኒ ዋፍሪ ኣብ 1988 ዓ.ም ዮሱፍ ዓሊ ኣብ ልዕሊ ስቅያት ፈፂሞም ብምባል ይከሲሱ ዘሎም ብውሕዱ 17 ናይጀርያውያን ወተሃደራት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ትማሊ ከም ዝተቐትሎ ሓደ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኒጀር ተዛሪቦም እቲ መጥካዕቲ ኣብ ምዕራብ ኒጀር ጥቓ ቁሸት ቶንጋ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቶም ናይጀርያውያን ዝተቐትልሉ ከባቢ ቅድሚ ዓሚ 4 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐትልሉ ከባቢ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ዘየድልዩ ሰራሕተኛታታ ካብ ኢራቅ ክወፁ ኣዚዛ ኣላ
ኣንኤል ናመንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ሃገራዊ ዋዕላ ሓምላይ ወፍሪ ኤርትራ ንደቅና ሓምላይ መሬት ነውርሶም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ ረቡዕ 15 ግንቦት 2019 ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተቓኒዑ ኣሎ ጠንቂ ምብራስ ኣግራብ ኮይኑ ዘሎ በሊሕ ፋስ ዘይኮነስ ጐዲም ኣተሓሳስባ እዩ። ነዚ ምፍታሕ ዝኽእል ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክምዕብል ይግባእ ክብል ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣተሓሳሲቡ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሃጉራውያን ውድባት መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ዞባታትን ዝርከቦም ኣስታት 200 ሰባት ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ንበርሀ ኣብ ዘስምዖ መደረ
ክንድቲ ናይ ምዕቋ ይኹንበት ነብርሶ ዘለና ኣዝዩ ኣሰንባድ እዩ ብጀካ ኣመራፅኣ ተሓሳስባውን ከድየና እዩ ንዝምልከቶ ከፍከትካ ብኢ ዋኒንካ ምቁራት ትተርፍ ዘለዉ ሓሳይባል እዩ
ኣብ ኤርትራ ኣብ መደብ ምግራብ ዝተደለበ ተመክሮ ብእወታ ዝግምገም ምዃኑ ዝገለጸ ዋና ኣካየድ ስራሕ በዓል ስልጣንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ መስርሕ ዝካየድ መደብ ምግራብ ኣብ ዓይነታት መበቀላውነቶም ናይ ዝትከሉ ኣግራብ ውሑድ ከም ዝኾነን ምግራቡን ይንኪ ከም ዘሎ ድሕር ምግላጽ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ንልምዓት መሬት እጃሙ ከበርክት ጸዊዑ። ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲ ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ብወገኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 13 ዓመታት ከምቲ ዝድለ እኳ እንተዘይኮይነ ቁፅሪ ሓምላይ ከለባት ናብ 571 ከም ዝበረኸ 46 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኽለን 20,000 ሄክታር ብገረብ ከም ዝተሸፈነ ቁፅሪ ሕሩም ሕዛእቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ከም ዝኸደን ኣብ ምስሳን እንስሳ ዘገዳም ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፀአ ተዛሪቡ።
ሕዛእቲ ቡሪ ኣይሮሪ ሕዛእቲ ሓራምዝ ሕዛእቲ ናይ ከርከበ ዛራ እዚ ጅ ብምሉ ተሓደም ኣሜሪካዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ከባቢ ልዕሊ ሚልዮን 40 ኪሎሜትር ክትብ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ናይ ቡሬ ጥራሕሲ ፍርቂ ሚልዮን ምሳይ እዩ። እንስሳ ዘገዳም ዘይረኣዩ ዝነበሩ ክረኣዩ ጀሚሮም ማለት እዩ። ሓደ ክልተ ብዙሓት ትሪኦም ነበርካ ሎሚ እንስሳ ዘገዳም ብሰሜናዊ ባሕሪ ድዋ ባሕሪ ክድ ወላ ቡሪ ኣይሮሪ በል ዳርጋ ንቡር እዩ ማለት እዩ። ከይረኣየ ድመፅሰብሲ ዳርጋ የለን ኢካ ተተል ዓጋዜን ድንኩላ መፍለስ ናይ ነብሪ ምሃ ስጋብ ኣስመራ ባርድርፎ ዳኣተወሉ ግዜ ስለዚ ሰሰነ ርኡይ ኣብ እንስሳ ዘገዳም
ማዕረቲ ዝግረብ ምብራስ ኣግራብ እውን ይረአ ስለ ዘሎ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ 221 ኣብ ኩለን ገጠራት ኤርትራ ቆጣቢ ፀዓት መጎጎ ንምእትታው ከም መደብ ሒዙ ይሰርሕ እኳ እንተሎ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊት ሃልኪ ነዳዲ ዘጉድል ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሙሉእ ሃገር ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ሞት እንስሳ ዘገዳሙን ይረአ ስለ ዘሎ ዕቱብ ቆላሕታን ምክትታልን ክግበረሉ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሑ መፃዕትታት ኣብ ክንዲ ዝእርሙ ምብራስ ኣግራብ ዘተባብዑ ብምዃኖም ከም ብሓድሽ ክኽለሱ ሕሩም ሕዛእትታት ክስስናን ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ክግበረሎም ብውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝትከሉ ኣግራብ ዝለዕለ ናይ ምፅዳቅ ትኽእሎ ስለ ዘለዎም ክድፍኣሉ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ቀሪቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብነታዊ ስራሕ ንዝሰርሑ 83 ውልቀ ሰባት ዓድታትን ትካላትን 30 ብሽክሌታታት 50 ፀዓያዊ ፀዓት መብራትን ብርክት ዝበሉ ናውቲ ሕርሻን መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ ምስ ጋዜጠኛ መሳርሕተይ ናብ ዝገበርክዎ ዕላል ረይ ዊንታ ኪዳነ ወላ ዊንታ ወልደሱስ ኪዳነ እንትበልኩ ኸውን ብፍላይ ቀደም ብዊንታ ወልደሱስ ዝፈልጡ ኺ ዊንታ እንኳ ሓጎሰኪ
ሓጎስ ኩላትና ተወልደ
ክብረ ሰማዕቲ ንዊንታ እንቋዕ ሓጎሰኪ ዝበልኩሉ ምክንያት ትማሊ ካብ ዋና ዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ኣብ ወርሒ መያዝያ ብዝገበርዎ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ነዚ ናትና ሚድያ ማለት እዩ ካብቶም 4 ዊንታ ብዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ተሸሊማ ኣላ። መጀመርታ ከመይ ሰሚዐኪ ዊንታ?
ሓጎስ ተሰሚዐኒ ዋላ እኳ ናተይ ናይ ቤንያ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ናይቲ ቲም ስራሕ እኳ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ትረክብ ከለካ ብጣዕሚ ደሐጉስን ደስ ዝብልን ብዘየ ነይሩ።
እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍላይ ዳይረክተር ኣመንዳ በነት ከም መዐቀኒ ገይራ ዝወሰደቶ ፈጠራውነት፣ ኣዓዋትነት፣ ሓድነት፣ ኣገልግሎት፣ ኣድማዕነት ወይ ውፅኢት ተኮር ክንብሎ ንኽእል ብናይ ዘመኑ ቋንቋ። ስለዚ ኣነ እውን ከም ሓደ መሳርሕቲ ኺ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፈጠራውነትን ኣብቲ ናይ ኣድማዕነትን ዝሪኦ ነበርኩ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ስኺ ኣብ ናይ ዲጂታል ሚድያ ኣባል ክፍሊ ትግርኛ ኢኺ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሚድያ ንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ብፍላይ ናብ ሰማዕትና ዝያዳ ንምብፃሕ?
تولدس هان كم تفلتو بزحسبون تخابنا وحسا معاي ويتغتات على دمز أمريكا قفل تقرينيا زنابرا كم تفلتو تقرينيا مجمريا بعصر تحمشتا نايفانو قزيعي جميرو بدهريو فرق ساعات وينو قونو قونو دما والاقوا مدب الراديو انتخونا نسامعتو وينتغتاتلتو بزتا فلاليو تمر ببحابريتان بلوم سوشال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب بخلو بلاتفورم سيدو بزة نزنا قرز خم أكالو غيرو كسر حلو تانيحيو أنا دماء نتناي تقريني قجلة دتحوسكو أبز بلاتفورم زين مسرحيو كلو تمدباتنا بزيكات فرق ساعات براديو دفنو بتوساخي استفال عليو حابريتاتاتن مدباتن أمر ببحابريتانا كومونا محبراو من رخبيتاتنا نفنوينا محبراو من رخبيتاتنا دبسها نتسبك رخبو ديك الحابريتاتات بفلاي دماء بفيديو عسنينا كان أقرب نفتن تحادة تقريني بزوح دسار حلو ويدفلت ألون بز السرحات زيو
صحيح. وأنت بحكي عبي أبركتوايو إذا كنا نعسو زي قبا أبركتوايو سلازي حجي توسئت بفلاي متعينا رئينا فلاي ابتناي ديجيتال ميديا ويبتناي محبرة وميديا سماعتي كفلتوا زي قبا زعابنا يو ويزباس أهنا يونا بسماعتنا تاك تقاسي كار
تقريني بزي كات مدواتو بفيديو عسن نيو مقراب بتوساخي لايف فنو كسر حلو تانيحيو بيوتيوب أب كرباك زي جميرو بفيسبوك دارقا خلط عمت فرقان هون زي مدباتو بغد تخفنو تانيحيو تصبو سعبتي أم دلونا في اللعبت ناي في لايف فنو فيسبوك تصبو قطرتاتينا نركب معكانينا قطر سلازغونا بزو حسامعتينا دلونا أب دحن معكانين بلو كابتا فانو جمرت الله صابتا سلاسة دودة أنا ترينا يو شيح كلتا شيح سامعت اللونا
هراي صبوق بطعمي قواء حقوسنا نخلاتنا زي أفلوت أزي ويزي شلمات زي كاب ديركتر دمس أمريكا أماندا بنت لعلي أربعة قوانقواتات زونن سفيح دمس أمريكا وانا حالا فيتيا سلازي أنا تقريني أقفلي انتاي ترقومه بو ونقارنا أفريكا وانتاي ترقومه بو كمزبلا شلمات بأخذ ركب كلنا
تدهبو ترقوم تايو حادة كمتت شلماتون دبلو كوزي دبل تفتراونتن تمتحببارن تحبرتن تدمزقبو دلون تقرنا أفريكان نخلو دراية سلازخونت تدسرح دلو سرحات تخرى ترخيبو تقرنا أفريكا بفلاي دما تقرنيا تبقو وتسيت مثلني
هو بحقي عب حابانيو عب خبريو نعاخي نعانا نخفلي نقرنا أفريكا نVOA يغني لنا دقنا
يا غني اللي تولده زودتي تزي ناي كلاتنا يو ناي تيم وركيو سلازي نخلو ناي تيم نكو عقوساكم كبل
يا غني لنا دقنا صبو عدلا بكتالي سمعوا زلهم دمس أمريكا يخوا واشنطن بترنيا مدب حزبي مس حزبي كنحلف وتهدراوي منغس السودان مس سيفيلات سمانيعو نزقو صلو سلست عامتات مسقاقري منغستين كقوم وسين الله نابزي درجة زين مبصحقنا بزوح لعلن تحتن واغان تخفيلو ويو ننايلومي كالاين زازامن مدب كاب السودان إثيوبياويان يحدوغو أباين زرسن ناي كحساين كاب لندن عباي بريطانيا إيرتراويان عبد الرحمن سيدن ألولا أبراهامن مس بترا سلطان كغرفكم
ناي قرارت سلام ناتنا سلامي ناتنا سلام ناي قرارت سلامي ناي ديموكراسي هواهو أو أفريكا منزحتي جديد دروجي
هراي كنتات سودان أب قرن أفريقا نزلوا هاجرات بحلف إثيوبيا إيرتران انتي استراتيجي كاوي سفرة اللوا إلنا خن زارب نخل رأيت وقت بتخلها
دخون هاجر أبتخبابي أي كون السودان جيبوتيون استراتيجيك ربحة كلوا أبتخبابي سلوان كلوا جن انت دعا نيجاتيف كونو تسلوا بس تدبزه هاجرات يخص الله
سودان إثيوبيا خونا نجيبسي خون مس إثيوبيا زلوا ركب كسعهن داي وصاني سفرة لوا
بتعمي وصاني سفرة لوا من ألبات السودان زقف حد دوبات مس إثيوبيا مس جيبسي مس يكترا لوا أبزي دوبات هي بفلاي مس إثيوبيا زي صحاحب بوتاتات لوا مس جيبسون بشانق حلايب سمين مبراق السودان أبون ذا صاحب قدير له بزح عمتات زودة مالتي مس إيرترا ولا ناي دوب مس حواي هالو دامبر إيرترا ها أب سودان زولو إيرترا وسدتينيا بس مرة زولو سرعات زخون عينة نعبي خطرو لسلا زي دلي ብጣዕሚ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ብጉዳይ ምብራቅ ሱዳን ካብኡን ሓሊፉ ክሳብ በዓል ዳርፎር ምዕራብ ሱዳን ይኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ ፅልዋ ሚችዋል እዩ ባህሪ ካሊ ክልትያቶም ብፍልቲ ሸነኽ እዩ። ብፍላይ ግን ኣገዳስነት ናይ ሱዳን ምስ ኣባይ ወይ ከዓ ሪቨር ናይል ምስ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ናይ ዑመር አልበሺር ግዛት ቁሩብ ናይ ሱዳን መርገፅ ነፃ እንዳኾነ ይመፅእ ነይሩ ካብ ናይ ግብፂ መርገፅ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣባይ ሓሓሳብ ወይ ኢንፋክት ናብ ኢትዮጵያ ሸነኽ እንዳቐርበ ይመፅእ ነይሩ። እዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ኣብኡን ኣብነት መርገፅ ናይ ሱዳን ዳርጋ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። እዚ ንግብፃውያን ብዙሕ ይሕጉሶምን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ዝትከል ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ኣገዳስነቱ ብዓይኒ ስትራቴጂ ናይ ኣባይን ናይ ህዳሴ ግድብን ካልን እዮም ክርእይዎ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ኣብ ሱዳን ዝትከል በዚ ዓይኒ ይኽረ ብሸነኽ ግብፃውያን ማለት እዩ። እንተ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ካብቲ ፀገም ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብስልጣን ሬሌቲቭ ልምዘን ኩለን ከባቢ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ሃገራት ክረአ ከሎ ዳርጋ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝመሓደር ትካላዊ ወይ ቅዋማዊ ዝኾነ ምሕደራት ዘይብሉ ሃገር እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ደቂሱ ሓድር ኣይትኽእልን እዩ በዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ናይ ህዝቢ ይኹን ኣብ ከባቢ ሃገራት
ኣሉላ
እቲ ዝሰማዕኮ ሓሳብ ንኤርትራ ዝምልከት ብጣዕሚ ኣስደማሚ ኮይኑ ረኪበ እዩ። ቅድም ቀዳድም ሪኢካ እቲ ኣውራ ነገር እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብ ሱዳን ተፈጠረ። እቲ መንግስቲ ሱዳን ፀገም ተዘሂድሎ ነይሩ ናቱ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ይኹን መንግስቲ ኮ ማለት ቅዋም ጥራይ ዘይኮነ ማሕበራዊ ፍትሒ ከረጋግጥ ኣሎ። ቅዋም ምህላውን ስርዓተ ሕጊ ምህላውን ምስ ማሕበራዊ ፍትሒ ስ ዝኸይድ እዩ። ማሕበራዊ ፍትሒ ዘይተረጋገፀሉ ሃገር ናይ ግድን እዩ ናዕቢ ክፍጠር። ፅልዋ ናይ መንግስቲ ኤሪትርያ ናይ ባሃቂ ሓያል እዩ ዘለዋ ናይ ሰንዓ ፎረም ትዝክርዎ ተኮንኩም ክጅምር ከሎ እቲ ኩሎም እትዮም ዝነበሩ ብምሉኦም እዮም ተወጊዶም። መንግስቲ ኤሪትርያ ጥራይ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ። እዚ እቲ ሓቂ ክንዲ ፊት ንፊት ንሪኦ ኤሪትራ ዶ ገለ ዶ ምባል እቲ ኣይጠቅም እዩ። ቅድም ቀዳድም ህዝቢ ሱዳን ክሬዲት ክወሃቦ ኣሎ ኣልጊስዎ ኣሎ ነዚ መንግስቲ። እዚ መንግስቲ ንህዝቡ ይኮነን ንከባቢ እባ ይኮነን ብኡኸም ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ
ኣሉላ። ኣብ ዘረባኻ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘየረጋግፅ መንግስቲ ህዝባዊ ንዓብ ከጋጥሞ ግድን ይብልካ ኣለካ እሞ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ስለ ዝተረጋገፀ እዩ ከምኡ ዘየጋጥም ዘሎ ድሃቶም ዘለካ?
ብጣዕሚ ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋፅ ቀፃሊ ስራሕ እዩ ዘድልዮ።
ሕደጎ ናባኻ ተመሊሰ ኣለኹ። እዚ ወቅት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ህዝባዊ ንዓብ ክላዓል ከሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ጥይት ተኩሱ ሰብ ዘይምቕታሉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ኮይኑ እንታይ ምክንያት ኣሎ?
ሕራሺ መጀመርያ ሰራዊት ተኣዛዝ ዝረኸበ እውን እዩ። ቅድም ኢሉ አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ እቲ ህዝቢ እውን ፍርቁ ተቐቢልዎ ፍርቁ ከዓዚ ንዓና መተዓሳሰቡ እዩ ኢሉ መርገፂ ሒዙ ስጋ ሕጂ ፀንሐ እዩ። ግን ካብ መጀመርያ ክንድገፍን ከለና እዚ ሕዱር ቁስሊ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተኳፍሐን እናበኣሰን መፅኡ ንዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ተኸሳሒ ከም ምዃኑት ያውኡ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ሕጂ ዕድል ረኺቡ እቲ ዝነበረ መሪሕነት መንዚዑ ንኽድርበ ተገይሩኣሎ። እቲ ሰራዊት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ሂወት ንምጥፋእ ዘይተበገሰ ንባዕሉ ሰራዊት መጀመርያ መርገፂኡ ኣፍሊጥ እዩ። ምሶም ናይ ድሕንነት ዝተወሰነ ምግጫዋ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ህዝቢ እውን ውሑድ ዝበሃል ከምኡ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ እዩ። እቲ ህዝቢ ብጦር ሰራዊት ክቕተል ወይ ክቕንፀል ዘይተገበረሉ ግን ህዝባዊ ዝኾነ ጦር ሰራዊት ከም ዝኾነ ሓደ እቲ ህዝቢ ሱዳን ድማ ኣዝዩ ዋሓለ ንሕና ብኣካል ህዝቢ ስለ ዘለና ንኣፍሪካ ዘይኮነስ ነቶም ምዕቡላት ኢና ዝብሉ ሃገራት መሃራይ ዝኾነ ሰልፊ የካይዱ። ስለዚ ዘይተርፍ ነገር ምዃኑ ሕማቕ ጸሊም ታሪክ ክገድሱ ዘይምኽኣሎም እዚ ርኡይ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣብ ክንዲ ዘርእሰናይ ደጎ ተመሊስካለይ ዝሓቶ እዚኣ ወታደራዊ ስርዓት ይምፃእ ምልካዊ ስርዓት ይምፃእ ዋላ እውን ዴሞክራሲያዊ በሎ ህዝባዊ ብዘግድስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ዝበላሸወሉ ባይታ ኣሎ ዶ የለን?
ንናይ ሓባር ፖለቲካውን ኢኮኖምያዊ ይኹን ኩሎም ረብሓታት ሓባራዊ ዝኸውን ዝምድና ዝፈጥር መንግስቲ እዩ ዘላቕነት ዝገብር። ረኽቢ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ረኽቢ ሱዳን ምስ ትግራይ እዩ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን። ስለዚ እንታይ ኢና ክንግደል ኢና ሕጂ ንትግራይ ኣብ ታርጌት ወይ ኣብ ዓንኬል ናይ ድኽነትን ዓፀቦ ነእትዩ ኣንበርኪኹ ክግምስስ ዝኽእል ስርዓት ክንፈጥር ኢና ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እንተኮይኑ ናይ ኣብይ ምሕደራ ዝምድና ኢትዮጵያ ሱዳን ክባላሸ እዩ ናይ ግድን ክገብርዎ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ቶም ናይ በዓል ኣብይ ምሕደራ ማለት እዩ ናይ ግድን
محبرة السودان بس زندنا إثيوبيا صوب كونو عنا كلتي أوي ربحة في قصة المخان يزعمن إثي قيندو ما بدس من خون تاي إثي أرجو الله ما يخلتي ربحة عنو يتمسرة من قصة تخوين إيو
ألولا بزعبا إرتران سودان نزولو زمدنا ننوح جيزي تعاسيو دحر مصنح أبزغ أربا خفيتهم مونيروم ركبوهم منتاي كمزوز بزوح توها مجلس تاتيالن ኣብዚ መንግስታዊ ለውጢ ወይ ከዓናይ ስርዓት ለውጢ ካብ ወገን ኣስመራ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን ግብፅን ኢትዮጵያን ግን ወግዓዊ መግለፂ ሂበን ኣለዋ እዚ ስቕታ እዚ እንታይ ማለት እዩ ርክብ ሱዳንን ኤርትራን ከ ናበይ ገፁ ዝኸይድ ይመስለካ
ካብ መጀመርያ ናፅነት ጀሚርካ ናይ ኣልበሽር መንግስቲ ናቱ ተሓባባሪ ዝነበረ ሕጂ ሞይቱ ዘሎ ኣልቱራቢ ዝነበሮም ፖሊሲ እንታይ ከም ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ነገር ኢና ድሓር ድማ ዝምድናና ድሓን ኮይኑ ኣልበሽር ኣብ ሓንቲ ናይ ስዑድያ ኒውስፔፐር ከማን ክሳብ ሕጂ ዝምድናና ሕማቅ ኮይኑ ዝነበረ ብናትና ፖሊሲ ምክንያት ኢሉ ተኣሚኑ ድሓር ቁርብተይ ዝምድናና ድሓን ኮይኑ ኣብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ድማ እንደገና እሱ ምትሕብባር ገይሩ ድሕሪኡ ድማ እዚ ናይ ሶማል ወራር ምስ ተጀመረ ድሓር ድማ 26 ጁላይ ከባቢ ይመስለኒ ድሕሪኡ ግን ኣብ ኦክቶበር ናይ ሰላም ኢስተርን ሱዳን ዘለዉ ተቃወምቲ ብሓንሳ ሓቢሮም ምስ ሱዳን ምስ ኣልበሽር ዝምድና ገይሮም እዚ ድማ ንሳለሳይ ግዜ ኢና ማለት እዩ ዝምድና ገርና ማለት እዩ ምስ ኣልበሽር ድሕሪኡ ድማ እንደገና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገበረ ዘይሕጋዊ እገዳ ኣብ ምግባር እንደገና ድማ ኢዱ እትዩ ማለት ኣብቲ ናይ ኢጋድ ኢዱ እትዩ እሱ ድማ ሕጂ ንህለካ እቲ ኩሉ ነገርቲ በርዒኑ እዩ ስለዚ እድም ቀዳድም እቲ ነገርቲ እንታይ ክበሃል ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ክድገፍ ኣለዎ መወዳእታ ወላ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኩሉ ብሰላም ክነብር ክኽእል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሃገር ከማን ንገዛ ርእሱ ሰላም ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ብቕሳነት ብምትሕስሳብ ወይ ድማ ብምክብባት ኢኻ ጥራይ ክትነብር ትኽእል ኩሉ ግዜ ከምዚ ተፋጢትካ ተንኮል እንዳሓሰብካ ነቲ ሓደ ዕንወት እንዳሓሰብካ ኣይከኣልን እዩ
ዓብዱራሕማን
ቀንዲ ኣዘራርባና እንታይ እዚ ሓደ እቲ ብድሆታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ውሽጣውን ደጋውን ምኳኑ ስለዚ በዚ ዓይኒ ክረአ ከሎ ከም ኣናሊሲስ ኣድላይ ኣገዳስነት ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ንሕና ደቂ እቲ ከባቢ ስለዝኮና ከባቢን ገዛርሱ እቲ ህዝቡን ሕብረተሰቡን ከይተረፈ ዝተኣታተወ እዩ ማለት ዶብ ዘሎ ዳርጋ ኣርቲፊሻል እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ብናይ ኣውሮጳዊ መግዛእቲ ዝተሓንሰሰ ከምኳኑ መጠን ባህርያዊ ዶብ ኣይኮነን ባህርያዊ ዶብ ምስዘይከውን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ስፒል ኦቨር ኢፌክት ኣሎ ወላ ግዜ ሰላም እውን ከሎ ይህሉ እዩ ከምዚ ዓይነት ፅዋታት ተዛማደ ፅዋታት ይህሉ እዩ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቅድሚ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ሕቶ ወይ ከዓ ኣማራፂ እንታይ እዩ ሲቪልያን ኣድሚኒስትሬሽን ፍፁም ዲሞክራሲ ህዝባዊ ዝኾነ ዲሞክራሲ ይተኸል ዶ ወይስ ብገለ መሰጋገሪ መንግስቲ ግን ሓውሰ ሲቪልያን ን ወታደራዊ ዘለዎ መንግስቲ መሰጋገሪ ይኹን ዝብል እዩ እዚ ንድሕሪ ግዜ ወሲዱ እዚ ምክትዕ እዚ ምናልባት ነቲ ጉዳይ እንዳዳኸሙን ሃገር እውን ኣብ ሓደጋታት ከሳጥሖ ይኽእል እዩ እንተ ዝድለ ድሕሪ ናይ ቁርባ ዋርሕ ናይ ሓደ መሰጋገሪ መስርሕ ፈጢርካ ናይ ኮንስቲቱሽናል ኣሰምብሊ ይብሎ ናይ ቅዋም ዝነድፍ ባይቶ ጌርካ ነቲ ዘሎ ቅዋም ኣመሓይሽካ ድዩ ወይ ሓድሽ ቅዋም ፈጢርካ ንኩሉ ሳቲፍካ ኣብ ሓደ ቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ውሽጢ ዓመት ክስገር እንትሕር ተኻኢሉ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተ ተናዊሑ ግን እቲ ሓደጋታት ኩሉ ግዜ ሊብያን ኣብ ካልእ ቦታታት ዝተረየቲ ከባቢ ኣብ ስልጣን እውን ዘይመፀሉ ምክንያት የለን ምክንያቱ ኩሉ እቲ ቅድሚ ኩነት ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣ ተጠንቂቖም እንድሕር ክሓልፎ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ዓመት እታ ዝበለፀት እያ እተተደናጉያ እንትክትዕካ እንድሕር ተናዊሑ ምናልባት ናብ ሓደጋ ካሳትሖም ይኽእል ይባህላየ
ይቕኒልና ይሕደጎ
ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ህዝቢ ሱዳን ሽሕ ግዜ ነመስግኖ ምክንያቱ ካብ ብታሪካዊ ኣመፃፅኣን ስቲል ስጋዕ ሕጅን ንኩሎም ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣነ ኣድምቕ ቀቢለ ብቀይሕ ቀለም ከስምረሉ ዝደሊ ንህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዝነበሩን ዝገብርዎ ዘለውን ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ብመላእ ህዝብና ክብረት ይሃበልና ክብል ይደሊ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ተቃውሞታት እዚ ዝግበር ዘሎ ለውጥታት ብምሉኡ ሂወት ሰብ ከይበልዐ ከተማታት ንብረት ኩሉ ከየብረሰ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓጋዛይ ዝኾነ ኣመራርሓ ክመፅእ ይምነ ካልኣይ ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ንነዊሕ ዓመታትን ኣብዚ ተቐሚጥና መንግስቲ ሱዳንን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስ ኩሎም መፍትሒ ክህቡ ዝኽእሉ ኣካላት መፍትሒ ክወሃበሉ ምክንያቱ ኣብዚ ህልው ኩነታት እዚ ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ ንሳቶም እንታይ ዝፍትሕልና ምዚ ዝብል ዘለኹም
ራይም በኣር ኣሉላ እውን ወፂኡ ኣሎ ባትሪ ዎ ተወዲእ ኣይመስለኒ ከምኡ እውን ዘርእሰናይ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ ኩለኹም ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ ዓብዱራሕማን ሰይድን ኣሉላ ኣብርሃምን ካብ ለንደን ይሕ ደጉ ኣባይ ካርቱም ኣሎ ከምኡውን ዘርእሰናይ ካብ ሱዳን ምሳና ፀኒሑ ኩልኹም ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ
ክብረት ይሃበለና
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ የቐኒልና ንኩላኻትኩም ኩራ ሰማዕቲ ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ግን ልዋም ለይቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ